Darsa ya Quran. Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Quran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 795 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 36 ya Yasin. Tunaanza darsa yetu kwa aya ya 45 na 46 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
Na wanapoambiwa ogopeni yaliyoko mbele yenu na yaliyoko nyuma yenu ili mpate kurehemewa.
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.
Na haiwafiki ishara yoyote katika ishara za Mola wao mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuuza. Katika aya tulizosoma kwenye darsa kadhaa zilizopita, zilizungumziwa alama za uwezo na adhama ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu wa maumbile. Aya tulizosoma hivi punde zinaendeleza maudhui hiyo kwa kueleza kwamba kundi moja miongoni mwa watu, badala ya kuzingatia hayo na kumwelekea Mwenyezi Mungu na mitume wake na kupata mafunzo kutokana na ishara hizo za uwezo wa Mola, linaamua kujitenga na kuipa mgongo haki. Pale watu wa aina hiyo wanapotakiwa wajihadhari na mienendo na matendo yao ili wasije wakafikwa na adhabu za duniani na akhera, wao huwa hawajali, bali huendelea kufanya mambo yao yasiyofaa. Ilhali laiti kama wataacha mambo hayo na kurejea kwenye haki, watapata rehma za Allah na yeye Mola atawasamehe makosa yao yaliyopita. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba ishara za uwepo na adhama ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu ni nyingi mno, lakini watu wanaokubali na kuyaamini hayo ni wachache. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa njia ya kupatia rehma za Allah iko wazi muda wote, isipokuwa kama yeye mtu mwenyewe ataamua kujifungia milango ya rehma za Mola.
Lajatu ilayk ya Rab, al-afu ladayk ya Rab.
Ifuateo sasa ni aya ya 47 ambayo inasema:
Wa'idha qila lahum anfiqu مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
Na wanapoambiwa toeni katika aliyokupeni Mwenyezi Mungu, waliokufuru huwaambia walioamini, je, tumlishe ambaye Mwenyezi Mungu angependa angelimlisha mwenyewe? Nyinyi hammo ila katika upotofu ulio dhahiri. Aya hii inaashiria moja ya mifano ya ufahamu potofu wa inadi na ukaidi wa makafiri kwa kueleza kwamba moja ya maamrisho ya Allah kwa waumini ni kuwataka watoe mali zao kuwasaidia wahitaji, ambapo kila mtu mwenye akili timamu na insafu anafahamu na kukubali kwamba kufanya hivyo ni jambo jema na la kheri. Lakini baadhi ya makafiri wakaidi na wenye inadi wanahoji kuhusu amri hiyo ya Mwenyezi Mungu na kusema, kwa nini Mwenyezi Mungu anakuamuruni nyinyi muwasaidie watu wahitaji kwa kuwapa chakula na nguo? Kwa nini haifanyi kazi hiyo yeye mwenyewe? Bila shaka yeye mwenyewe hataki hao wahitaji wenye njaa washibishwe. Ni wazi kwamba kuhoji na kulitilia shaka suala hilo kunatokana na fikra zao mgando na sifa yao ya inadi na ukaidi. Vinginevyo kila mtu anajua wazi kwamba vyote tulivyo navyo na hata vile tunavyotoa kuwapa wahitaji vinatokana na riziki aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi wenyewe hatunani. Kama ni akili, uhodari na nguvu za mwili, zote hizo ni atia na neema za Mola tunazozitumia kama nyenzo za kutuwezesha kuwa na madaraka na utajiri. Ukweli ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa matajiri na wenye uwezo jukumu la kuwasaidia na kuwashibisha wahitaji na wenye njaa, kama ambavyo jukumu la kukidhi mahitaji ya chakula cha mtoto mchanga amelikabidhi kwa mama na kumtayarishia mazingira ya kupata chakula hicho kupitia kwenye kifua chake. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba kama tutaitakidi kuwa vyote tulivyo navyo ni riziki itokayo kwa Mola na si milki yetu, tutakuwa wepesi wa kutoa na kuwasaidia wahitaji. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa moja ya alama ya imani ya kweli ni kutoa, na mtu asiyetoa alichonacho kwa ajili ya Allah huwa ni mfano wa mtu aliyekufuru. Wa aidha, tunajielimisha kutokana na aya hii kwamba mtazamo usio sahihi anaokuwa nao mtu kuhusu utoaji huyafanya yale ambayo kwa mtazamo wa watu ni mambo mema na ya kheri yaonekane mbele ya macho yake yeye kuwa ni mambo batili na ya upotofu.
Saddid ya Rabb khutai wasrif anni balwai. Saddid.
Darsa yetu ya leo inahitimishwa na aya ya 48 ahadi ya 50 ambazo zinasema,
wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin.
Na wanasema ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni wa kweli?
Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun.
Wangojei ila ukelele mmoja tu utakao wachukua nao wamo kuzozana.
Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un.
Basi hawataweza kuhusia wala hawatarejea kwa watu wao. Aya hizi zinaendeleza maudhui ya aya zilizopita zilizoashiria hulka ya ubishi na ukaidi ya baadhi ya makafiri kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na kueleza kwamba watu hao wanafanya shere na stihizai kuhusu siku ya kiyama pia kwa kusema, kama nyinyi hamujui wakati hasa kitakaposimama kiyama, kwa nini basi muda wote mnakuwa na hofu ya kutokea kwake na kujichunga na mnayoyafanya? Kama kiama kipo kweli, lini kitatokea ili na sisi pia tusubiri kuwadia kwake? Qur'ani tukufu ina vijibu visingizio hivyo vya watu hao kwa kusema, kutojua wakati wa kujiri jambo si hoja ya kuthibitisha kwamba halitokei. Kwa mfano, watu wanaoishi kwenye maeneo yenye matetemeko ya ardhi huwa hawajui lini zilzala hiyo itatokea, lakini wana hakika ya kujiri kwake, na kwa hivyo huwa wamejiweka tayari muda wote. Kiama kitatokea kulingana na elimu na kudra ya Mwenyezi Mungu, wala mwanadamu hana nafasi yoyote katika jambo hilo. Wakati wowote ule atakapotaka yeye Mola, ni katika muda mchache kabisa, mbingu zote na ardhi zitaporomoka na kuvunjika, na hakuna mtu yeyote atakayekuwa na uwezo wa kukizuia au kukimbia na kukikwepa. Kiama kitatokea kwa kasi kubwa na kwa kushtukiza, kiasi kwamba hakuna mtu atakayeweza kuikimbilia familia yake au kuwahi kuacha wasia kwa watu wake. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba wakanushaji wa kiama hawana hoja ya kusuta uwezekano wa kujiri kwake. Kwa hivyo hujaribu kuibua maswali haya na yale, ili kwa dhana yao walifanye kuwa ni jambo la kutiliwa shaka. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa kiama ni jambo aliloliahidi Mola. Kwa hivyo kutobainishwa wakati hasa wa kujiri kwake si hoja ya kuonyesha kuwa haki itatokea. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba kumalizika kwa dunia na kujiri kiama kutatokea huku watu wakiwa kwenye mizozano na pirika pirika za maisha yao ya kila siku. Vilevile aya hizi zinatutaka tujue kuwa utakapofika mwisho wa dunia, mafungamano yote ya kidunia na mahusiano yote ya kifamilia yatatoweka. Siku ya kiyama kila mtu atalipwa thawabu au adhabu yeye mwenyewe bila ya kuhusishwa baba na mama yake wala mke na mtoto wake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 795 ya Qur'an imefikia tamati. Tunamuomba Allah atughufirie madhambi yetu, atakabalie dua zetu na aufanye mwema mwisho wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nad'uka idhan ilahana maulana antuhibana bifadlikal ghufrana. Nad'uka idhan ilahana maulana.